Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Definicija stvarnosti na najosnovnijem nivou ne obuhvata ni materiju ni energiju, već informaciju koja je u osnovi svih bioloških, fizičkih i društvenih fenomena. Život se ne završava kada mu nestane energije, već kada dobije preteranu dozu informacija koju više ne može da obrađuje, tvrdi naš današnji sagovornik Vlatko Vedral, profesor kvantne fizike na Oksfordu. Vedral je najcitiraniji predavač na Oksfordu i najcitiraniji srpski naučnik današnjice. Čime je zaslužio toliku pažnju naučne i svetske javnosti? A kakva je uloga i odgovornost savremenih fizičara za današnju sliku sveta? O Bogu i veri, zrečeno i prečutano, danas govori upravo Vlatko Vedral. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, profesor Vedral.
Dobar dan.
Drago mi je što ste u Beogradu i što mogu da razgovaram sa vama za našu emisiju Rečeno i prečutano na Radio Beogradu 2. I vola bih da krenem sa jednim pitanjem koje u sebi sadrži jedan fenomen kvantne fizike, pa da napravim, ako mogu, malo retoričko pitanje zapravo. Dakle, pričamo možda o superpoziciji kasnije, ali pošto živite na relaciji London-Singapur, da li ste vi zapravo, da li vi živite u superpoziciji?
Da, ja stvarno živim u superpoziciji. Provodim dosta vremena u Singapuru zato što oni su stvarno uložili dosta para pre nekih 10 godina u te kvantne računare. Dakle, to je bilo nekih 200-300 miliona dolara na 10 godina. I ja mislim se oni nadaju, to je zemlja, to je vrlo mala nacija, ima ih 5 miliona, grad republika, ali tako. I oni jako zavise od tehnologije. Dakle, oni se nadaju da će oni možda biti jedna od prvih nacija koje će da razvije te računare. I vrlo mi je interesantno da provodim vreme tamo, da.
U Beogradu ste ponekada samo.
Jeste.
Kada pričate sa profesorom kvantne fizike, možda se očekuje da će biti reći o samo subatomskim česticama, o CERN-u, eksperimentima, akceleratorima i tako dalje. Međutim, to je toliko zanimljiva teritorija koja ima tako velike implikacije da možemo ovaj razgovor da počnemo i muzikom. Dakle, ne akceleratorima i sudaračima, nego muzikom.
Jeste.
To je razlog što ste vi ovih dana u Beogradu.
Jeste, dakle, mi imamo projekat koja sad u stvari, koji finansira Evropska unija. Imamo partnere iz Holandije, iz Danske, iz Slovenije. I vrlo interesantna ideja, to sam ja sa prijateljem Draganom Novkovićem, u stvari u pubu smo mi sedeli, kad je došao da me posjeti pre par godina u Oxford. I mi smo počeli da pričamo, pošto se on bavi akustikom, njemu je bilo interesantno da li postoji kvantna, šta bi značilo kvantna akustika. I šta je interesantno je da postoji taj pojam i postoji čestica, dakle najmanja jedinica akustike po kvantnoj mehanici i zove se fonon. Dakle, kao što se čestica svjetlosti najmanje zove foton, ovo se zove fonon. I prvi ljudi su u stvari uspeli da izmere, prvi čovjek koji je izmerio te neke vibracije na tom nivou u stvari dobio Nobelovu nagradu iz fizike. I vrlo interesantno bilo, tu se poveo razgovor i onda je mene Dragan pitao kako bi to zvučalo kad bi nekako te frekvencije na kojima vibriraju ti atomi mogli da prevedemo na frekvencije koje mi čujemo. Dakle, te frekvencije su mnogo veće u atomskom svetu. Mi pričamo o nečemu što je milijardu puta, dakle to su oscilacije koje su milijardu puta brže od oscilacije koje mi možemo da čujemo. I dakle, moralo bi, ako bi se vršili eksperimenti tamo, morale bi te frekvencije možda nekako da se prevedu na frekvencije koje mi možemo da čujemo. I onda je pitanje, naravno, da li bi to dovelo do nekog zvuka koji je potpuno drugačiji od zvuka na koji smo se mi navikli. A onda se nadovezuje pitanje, ako bi mi tu možda pitali neke kompozitore, možda neke muzičare i tu mi imamo LP duo koji sa nama sarađuje. Dakle, da li ako bi oni to interpretirali, ako bi oni to odsvirali recimo na klaviru ili na bilo čemu, da li bi to stvarno, ta kvantna muzika bila potpuno drugačija? Da li bi nas to iznenadilo recimo? Čak i ljudi koji se bave popularizacijom nauke obično vizualno predstavljaju te kvantne efekte. Dakle, recimo, naslika se neka slika koja izgleda kao neka vrsta superpozicije. Međutim, ja mislim da je originalnost ovog projekta baš u tome da se prvi put to prevodi u zvuk. I ja mislim da će to biti prvi zvuci u stvari iz tog malog mikrokvantnog sveta. Da.
E sad, ono što je zanimljivo u vašem radu jeste da, opet kada govorimo o tom mikrosvetu, kažemo da je tu nivo energije, nivo materije, tu se materija pretvara u energiju i obrnuti procesi. Sve nam je to još uvek nekako zamršeno kao što jeste sam taj svet. Međutim, vidite dublje u stvarnost. Zaranjate dublje u stvarnost i kažete da zapravo nije energija u osnovi biti stvarnosti, nego je to informacija. I kažete, moram da citiram jednu vašu rečenicu iz knjige koja je jako zanimljiva, koju zaista preporučujem, a to je dekodiranje stvarnosti svim slušalcima da je pročitaju. Zanimljivo je nego bilo kakav naučno-fantastični film. Dakle, u korenu života je ideja o informaciji, a trajnost života zavisi od toga kako je budemo objasnili.
Jeste, dakle, to je malo bilo, ja moram da priznam naravno da kad se bavite popularizacijom nauke, vidite malo više u filozofiju naravno. Dakle, to jeste nama interesantno, ta spoznaja sveta, razumevanje te stvarnosti i svega toga. Dakle, vi sebi dopuštate da idete malo više nego što biste to uradili u nekom striktnom naučnom radu koji biste objavili. Dakle, ja mislim da je knjiga malo bila i kontroverzna u nekim krugovima zbog toga naravno što se ne slažu svi sa tom teorijom. Međutim, šta je meni interesantno tu je da kad vi napišete te zakone fizike, oni su vrlo formalni matematički zakoni. Dakle, ukoliko niste završili 15 godina matematike nekako i vežbali ste to, dugo ne biste u stvari shvatili šta se tu dešava. Međutim, šta nama to govori nekim fizičarima je da ti zakoni kvantne fizike bi mogli mnogo bolje da se razumeju ako bi stvarno stavili informaciju na taj najniži fundamentalni nivo i onda izvodili druge fizičke pojmove iz toga. Dakle, taj neki bit informacije treba da mislimo o njemu kao o atomu stvarnosti i onda te bitove možemo da slažemo zajedno i da izvedemo ceo ovaj kosmos oko nas. Dakle, ja mislim da su i materija kojom se fizika bavi i energija i te transformacije materije u energiju i nazad u stvari samo posljedice nekih zakona informacije i dinamike informacije.
I sada svakako sledi pitanje, otkud informacija?
Da, naravno, to je sad uvek pitanje. Dakle, vrlo je teško fizičarima ili filozofima ili bilo kome drugome nekako da napravi taj korak između, dakle, ako stvarno počnemo od kosmosa gde ništa nije postojalo, dakle, mi ne možemo ni o kosmosu da pričamo onda, dakle, to je neka vrsta praznog stanja koje nije ni kvantno, dakle, ako vi kažete svet je kvantni i sad je tu prazno stanje, to već vama govori mnogo, dakle, mi bi idealno volili da krenemo od nečega gde ne postoje ni zakoni fizike i onda nekako da se kroz taj veliki prasak koji se desi ili ma kako to da zovemo, da se čak i stvore zakoni fizike u tome. Dakle, fizičar bi volao da ide iznad svega toga i da kaže odakle protiču ti zakoni fizike, zašto ovi zakoni fizike, a zašto ne drugi. I ja mislim da ta informacija tu može da igra ključnu ulogu, ali naravno ovo što vi kažete, onda odakle ta informacija. Dakle, informacija, ja mislim da na kraju krajeva mora na nas da se svede nekako. Dakle, mi smo ti posmatrači, mi interagujemo sa svetom i dakle, informacija je neka vrsta relativne vrednosti, neka vrsta odnosa između nas i te stvarnosti. Tako bi ja to gledao.
Dobro, a kada kažete život se ne završava kada mu nestane goriva, već kada dobije preteranu dozu informacija, kada dođe do zasićenosti i te informacije više ne može da obrađuje. Mene sada ovo zanima s aspekta naše makrostvarnosti, naših života, naših mozgova koji su prebukirani informacijama. koje više osjećamo da nemamo gde da skladištimo ili ne možemo da se setimo svega što nam treba. Sve u svemu, jesmo li mi da li vi govorite o nama zapravo ili govorite opet u nekom kosmičkom smislu?
Govorim više u kosmičkom smislu, ali mislim da možda se primeni na bilo koju memoriju koja ima konačni kapacitet, kao što je naravno i naš mozak. Dakle, mi znamo da je to fizički sistem. Mi možemo po kvantnoj fizici čak i da izračunamo tačno koliko bitova može da stane u naš mozak. I sada, naravno, verovatno mi biološki čak ni ne iskorišćavamo sav taj kapacitet. Verovatno, odgovor koji bi dobili od kvantne fizike je mnogo, mnogo veći nego konkretno koliko mi možemo to da uradimo. Dakle, ja mislim da i tu postoji neka vrsta zasićenosti koja može da se dostigne. Ali ja sam više pričao na nekom kosmičkom nivou gde mi upisujemo te bitove jedan posle drugoga. I možete da posmatrate evoluciju kosmosa kao razvijanje tih bitova informacije nekako kroz vreme, u vremenu, ali tako. Međutim, u određenom momentu ćemo mi sve to da istrošimo, kao kad ste istrošili papir, dakle došli ste do kraja te stranice i više nema gde da se piše. Tako može i kosmos da se posmatra kao neka ogromna memorija. I ja mislim, po tim najnovijim proračunima mi još uvijek imamo veliki kapacitet koji nismo iskoristili. Dakle, čak i ako se naprave kvantni kompjuteri ovde, ako se naprave i kvantni kompjuteri od crnih rupa i svih tih drugih stvari, još uvek to ima mnogo kapaciteta. Međutim, kad tad, ako se čeka dovoljno vremena, naravno, ja mislim da će taj kapacitet da se istroši. I to je bukvalno, ja bih gledao kao neki kraj kosmosa na taj način. Dakle, mi bi došli u stanje gde ništa novo ne bi moglo da se desi, zato što više ne postoji kapacitet da se upiše novi bit informacije. Dakle, stali smo tačno tu.
Je li to smrt ili neki idealni život?
da, dobro, to zavisi verovatno od toga da li ste optimista ili pesimista. Ja ne znam to, da, nisam razmišljao na taj filozofski ili religiozan način. Može to i dobro stanje. Ja obično gledam to kao negativno stanje, zato što gledam tu dinamiku kao vrlo bitno za život, ili tako da se nešto dešava, neke interakcije između vas i vašeg prostora i sve ostalo. Međutim, možda to jeste neka vrsta savršenstva. Dakle, sve što smo mogli da uradimo smo uradili i to je to sad. Sviđa mi se.
Da, recite mi, kada opet se vraćamo sada na taj kvantni nivo, danas je popularna teorija privlačnosti, pa imamo još, pomenuli ste religiju u našoj tradiciji, da se kaže kakve su ti misli, takav ti je život. Da li kvantna fizika naučno potvrđuje to da naše misli upravljaju našim životom, da mi stvaramo realnost i da na neki način gradimo i kosmos i širimo?
Vrlo, to je vrlo, vrlo zanimljivo pitanje za sve nas u fizici. Baš zbog toga što ste pomenuli da kvantna fizika u stvari se razlikuje od ostalih fizika, od te Newtonove klasične, zato što posmatrač ima ključnu ulogu. Dakle, u klasičnoj fizici vi recimo kad stojite i recimo policajac meri brzinu nekog vozila da vidi da li ide brže od dozvoljene brzine. Po klasičnoj fizici vi možete da izmerite tu brzinu, a uopšte da ne utičete na promenu te brzine automobila. Dakle, vi ste izmerili da se on, da ne znam koja je brzina, 50 km na sat, ali nikako tim merenjem vi ne utičete na taj auto i on se i dalje kreće istom tom nepromenjenom brzinom. Međutim, kvantno-mehanički je to nemoguće. Dakle, po zakonima kvantne fizike, da biste vi mogli nešto da izmerite, vi morate da utičete i da promenite to stanje. Recimo, pričali smo o ovom atomu koji ima određenu verovatnoću da se nađe negde. Dakle, pre nego što ste vi to izmerili, on je u toj super poziciji gde se nalazi na mnogo mesta u isto vreme. Međutim, kad vi vršite to merenje i kad dobijete rezultat, vi ste onda lokalizovali taj atom baš na to mesto gde ste ga izmerili. Dakle, promenili ste stanje. Dakle, pre toga ima sve te mogućnosti otvorene, a posle toga mora da se nalazi tačno 100% na tom jednom mestu. Dakle, nemoguće je izmeriti nešto kvantno-mehanički, a ne promeniti to stanje. Ali ja mislim da su postale teorije po kojima naša podsvest u stvari se zasniva na kvantnim zakonima. Dakle, kad mi hoćemo nešto da postignemo, mi možemo da dođemo od nekog uzroka do nekog cilja, međutim, tačan način na koji smo mi došli nama nikad nije poznat u podsvesti. I to je vrlo slično kako se, recimo, atom kreće sa jednog mesta na drugo mesto i kvantna mehanika nam kaže, ti možda kažeš da je sad prvo ovde, a posle za 5 minuta se nalazi negde drugde. Ali mi ne možemo da znamo kojim je on putem išao od A do B. To je bukvalno posljedica Heisenbergovih relacija neodređenosti. Dakle, ako znate gde se nalazi, vi ne možete da znate kako je tamo došao. Dakle, to je vrlo interesantno kad vi razmišljate, pa možda je ljudska posvest tako radi. Dakle, ja znam da ja hoću nešto da uradim. Evo, volim fiziku, sviđa mi se fizika i studiram fiziku. Ako me pitate zašto, kako si to tačno odlučio, nemam pojma, tako se osjećam, evo, došlo mi je. Dakle, moguće je da tu stvarno na fundamentalnom nivou su isto bitni zakoni fizike. Postale su neke interesantne spekulacije 60. i 70. Veliki fizičari su pričali o tome. Međutim, ja mislim da nama fale eksperimenti. I to je ono što bi ja volio da vidim da se razvije u sljedećih 10-20 godina. To je meni bilo jako zanimljivo.
I ovdje se opet vraćamo na pitanje mikrosveta i makrosveta. Da. Vraćamo se na pitanje, da, odnosno otvaramo pitanje teorije relativiteta, da, i kvantne teorije i težnje da se one spoje u jednu, jeste, da se načini teorija svega. To je, koliko znam, i ono što vas intrigira i čime se vi bavite.
Jeste, to je...
A zašto je važno to da se uradi?
To je isto dobro pitanje filozofski. Dakle, postoje tu razne opcije. Zašto je to nama važno? Zato što se mi nekako... To je više neka vrsta intuicije, ja mislim. Naravno, mi nemamo dokaz da ove dve teorije uopšte bi trebale da se spoje jednog dana. Dakle, možda one ostanu ovako, različite. Međutim, nama fizičarima to smeta. To je nama kao trn u oku. Zato što bi bilo mnogo lepše i elegantnije da se sve svede na jednu teoriju. Dakle, vi meni dođete i kažete, kako ja da sad razumem ovaj cijel kosmos? I ja kažem, pa dobro, postoje tu dve teorije, jedna se primenjuje na mali svet, jedna na veliki svet. Dakle, to filozofski nama bode oči, je li tako? Dakle, to nije ono ka čemu mi težimo. Mnogo bi bilo bolje reći, evo je jedna teorija i sve ove ostale teorije proističu iz toga. Dakle, elegantnije. I naravno, ovo što smo pričali, ja sam u knjizi i pokušao da nekako nagovestim da bi to verovatno informacija dovela nas do te teorije, zbog toga što zakoni u koje mi verujemo sa te strane gravitacije, oni meni izgledaju isto kao da se odnose na informaciju. Kad gledate kvantne zakone, kao što sam već rekao, to su isto neki procesi, bitovi informacije. Dakle, ja mislim da je ta informacija ključna i kad budemo spali kvantnu fiziku i gravitaciju. Ali je vrlo moguće, i to zato ste vi to i pitali, vrlo je moguće da one nikad neće biti spojene, naravno. Logički je to moguće.
Ako već to žele da urade teorijski fizičari, da li to znači da ipak na neki način želite da zadrete u neku božansku sferu, u sferu nečega, nazovite vi kako želite,
da.
Tvorce ili Boga, kako ga ja već zovem u ovom našem razgovoru, da li je to neki možda nesvesni poriv da ovladate tim nečim, bićem, Bogom,
kako
ga zovete već?
Jeste. Dakle, tu je ta čuvana fraza Stephena Hawkinga da bi, ja mislim da je to u stvari Einstein, on je to pozajmio od Einsteina, da Einstein je rekao da njega ne zanimaju detalji u ovom svetu, šta ga zanima je um Boga. Dakle, šta je tačno Bog razmišljao kada je stvarao ovaj svet na tom fundamentalnom nivou. Dakle, mi fizičari se i osjećamo tako da smo mi, sad ću opet to da koristim kao metaforu, naravno, tu sad postoji mnogo različitih koncepata, ali mi fizičari se nekako osjećamo zato što se bavimo tim procesima na tom najnižem, na najfundamentalnijem nivou. Ja mislim se mi osjećamo bliži Bogu nego drugi naučnici, dakle hemičari i biolozi. Kako idete u kompleksnosti na gore, vi se nekako udaljavate od Boga. A mi se su hemičari malo udaljeni, onda biolozi i onda ostali. Filozofi su još udaljeni, verovatno po meni. Dakle, slažem se, ima tu neka težnja prema tome. Ali opet se tu postavlja pitanje da li mi kao ljudska bića imamo taj kapacitet. Dakle, dokle? Da li tu postoji neka granica koja čisto proističe iz nas kao ljudskih bića? Nema veze sa nekim drugim fundamentalnim granicama. Dakle, analogija bi bila i vrlo jednostavna stvar da recimo na isti način kao što majmuni ne mogu da razumeju kvantnu fiziku, ili tako, očigledno je da oni ne mogu da se bave niti bilo kojom naukom, možda na isti način mi imamo neku takvu granicu i možda smo mi dostigli tu granicu i sad nikad nećemo moći preko te granice da pređemo. Možda treba čekati na evoluciju sljedeće neke vrste, ili tako, koje će biti mnogo inteligentnije, možda se tu pojave neki marsovci i vanzemaljci koji će nama pokušati da objasne šta se tu stvarno dešava. Dakle, postoji mnogo alternativa tu.
Vlatko, recite mi, da li je kvantnom fizičaru neumesno postaviti pitanje da li veruju Boga?
Ne, uopšte nije neumesno, zato što šta je tu vrlo bitno, ja mislim da većina fizičara, ja čak to pišem u knjizi, a sad zavisi kako radite te ankete, ali su radili u Engleskoj tu anketu i ja mislim da većina engleskih fizičara ne veruju Boga. Ali ja mislim da je to pitanje postavljeno više u smislu tradicionalnog koncepta Boga. Ja mislim da samim tim što mi verujemo da kosmosom upravljaju zakoni fizike, to je neka vrsta Boga već za nas. Dakle, ovo što ste vi pitali, a odakle sad ti zakoni fizike? Kako je kosmos tako uređen? Zašto nije samo neka buka, neki nered, maksimalna entropija? Dakle, mi znamo da kosmos kreće od vrlo uređenog stanja, koji se tačno ponaša po zakonima kvantne mehanike i gravitacije. Zašto je to tako? Odakle to proističe? I mi nemamo odgovor na to. Dakle zato ja mislim da se mi fizičari bavimo tim problemima koje nas dovode vrlo blizu božanstva, ako to koristimo na ovaj uopšten način. Da.
Da, kada sam vas malo prepitala da li umesno pitati profesora kvantne fizike da li veruju u Boga, ja sam mislila da ću indirektno dobiti odgovor od vas na pitanje da li vi verujete u Boga, vi se to nekako...
Ja sam to izbjegao, da.
Znači vas ja, pošto nije neumesno, direktno. Rekli ste, direktno ću vas
totalno,
pitati da li
totalno,
verujete u Boga.
Totalno, ne verujem u Boga, ali ne verujem u Boga zato što, reći ću vam odmah zašto, i reći ću vam odmah još jednu stvar. Ne verujem zato što baš zbog toga što bi ja volao da objasnim potpuno i odakle zakoni fizike proističu. E sada, dakle ja sam tu pričao o nekoj informaciji. Ako vi kažete pa dobro, zašto ne pretpostavimo da Bog je stvorio tu informaciju? To nije dobar odgovor po meni, zbog toga što vi sad objašnjavate nešto što je manje komplikovano nečim što je još više komplikovano. I to nije dobro objašnjenje u nauci. Dakle, vi uvodite sada vrlo kompleksno biće kao što je Bog, da bi objasnili nešto što je po meni mnogo jednostavnije. Ja mislim da to ide u pogrešnom pravcu. Ja bi da idem u pravcu pojednostavljivanja. Dakle, zakoni kvantne fizike onda bi išao nekako na informaciju, to je jedno, još jednostavnije. Onda možda iza te informacije nešto drugo stoji, ali ja ne vjerujem da je to nešto što bi trebalo da bude komplikovano kao Bog. Naravno, ako vi definišete božanstvo kao najjednostavnije stanje moguće, onda se mi tu slažemo. I to hoću da se nadovežem na to da ja vrlo često diskutujem o ovim stvarima sa religioznim ljudima. Dakle, sa ljudima koji tvrde da su religiozni. Međutim, ja vrlo brzo, ja sad neću da zvučim tu arogantno, ali vrlo brzo ja dođem do zaključka da sam ja mnogo više religiozan, ali na neki dublji način, nego ljudi koji tvrde da su religiozni. Dakle, ja mislim da oni nikada ne razmišljaju, ili većina njih ne razmišlja na ovaj način filozofski o kosmosu. Dakle, odgovor je da ja ne verujem u Boga, ali ne verujem u Boga zato što još nisam našao koncept Boga koji bi se meni kao naučniku svideo.
A niti koncept Boga kao čovjeku, kao religiozno biće, ili ne smatrate da je čovjek religiozno biće po svojoj definiciji?
Vrlo interesantno pitanje, da. Dakle, i to pitanje sad naučnici isto se bave eksperimentalno tim pitanjem. Jeste, ja mislim da je vrlo bitna komponenta naše da mi možemo da verujemo. Ja mislim da je to ono što nas i čini ljudima u neku ruku. I to je vrlo interesantno. Evo, nadovezujem se na eksperimente koje radi jedan engleski psiholog sa Cambridgea, Baron Cohen, koji radi sa autistima. Dakle, to su deca autisti. On se bavi studijama da li je to genetski nasljeđeno. I vrlo je interesantno da dosta da parovi, naučnici i inženjeri proizvode decu koji su više statistički imaju šanse da budu autisti nego druge profesije. Ali šta je interesantno je da autisti ne mogu da razumeju veru u Boga uopšte. I to vam govori da je to više neka vrsta mane. Dakle, ako ste nekako potpuno ljudsko biće u neku ruku, kako god to da nazovemo, onda ja mislim da je vera, dakle, samim tim da razumemo šta je vera. Ne kažem ja to mogu da razumem, dakle, ali se opredeljujem da ne verujem u to. Ali razumem definitivno šta znači imati veru. Ja mislim da je to vrlo bitan deo čovečanstva.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas najcitiraniji srpski naučnik današnjice u svetu. Posle reklame i muzike pitaćemo ga čime je to skrenuo svetsku pažnju na sebe.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Without a devil, there wouldn't be me. Without me, there wouldn't be me.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas profesor kvantne informatike i kvantne fizike Vlatko Vedral. Nismo rekli na početku, ali o tome ćemo sada malo pričati. Dakle, Vlatko je najcitiraniji srpski naučnik, preko 16.000 puta je citiran i što je još interesantnije, najcitiraniji se naučnik na Oxfordu. Pa čime ste to zavredili, takvu pažnju? Pa,
ja mislim zato što dosta fizičara stvarno misli, i ja se definitivno slažem s tim, da razumeti makro objekte, velike objekte u ovom svetu, na isti način na koji mi razumemo mikro objekte. To je verovatno jedno od najinteresantnijih pitanja u nauci. Dakle, kako mi da izvedemo eksperimente gde bi mi mogli da navedemo velike objekte da postoje u stanjima, u tim superpozicijama u kojima postoje mali objekti. Dakle, šta sam ja uradio, to je bila moja disertacija.
A šta su to veliki objekti, samo pojasnite?
To je isto sad, ja izbjegavam nekako to da odgovorim, zato što i nama to baš nije jasno. Dakle, nije tu neka idealna granica koja može tačno da se navede, ali recimo da vam ovako kažem, dakle, šta su nama veliki objekti? Definitivno bilo koje živo biće, čak i najmanji virus, je za fizičara veliki objekt. Dakle, iako mi ne možemo da ga vidimo, treba nam mikroskop ili tako da bi virus videli, mi pričamo o objektu koji ima milione i milione atoma u sebi. Dakle, mi znamo da svaki od tih atoma može da bude u toj super poziciji gde se nalazi na mnogo mesta u isto vreme. I znamo da to individualno mi možemo da izvedemo u laboratoriji. Znamo da možemo i dva atoma, znamo da možemo i 100 atoma da tako kontrolišemo. Međutim, da li recimo taj virus isto može da postoji u superpoziciji i da se nalazi na jednom mestu i na drugom mestu u isto vreme? Mislim, prva osoba koja izvede taj eksperiment, dakle, ja imam svoju predrasudu i mogu da se kladim kakav će da bude rezultat, međutim prva osoba koja to izvede će dobiti definitivno Nobelovu nagradu iz fizike. Dakle, to je nešto što je za nas makro, tu nema pogovora. I mi, ne samo to, zašto je to zanimljivo, zato što dosta mojih kolega, dakle, moje predrasude da će to moći da se izvede, to odmah hoću da kažem, čisto ako neko sluša i ako hoće da se kladi protiv mene, međutim
kažete da ne može da se izvede.
Ne, može, ja se kladim da može. Dakle, postoje predrasude u smislu da mi treba, naravno, kao načice budemo neutralni prema tome, ali tako, dakle, ne znamo možda kakav će da bude ishod, međutim ja sam sa te strane da će kvantna fizika i dalje da se potvrdi i na tom nivou. Neće da kolapsira. Međutim, recimo, jedan moj kolega, Roger Penrose, on je čuveni fizičar sa Oxforda, i on je izveo teoriju po kojoj će gravitacija da naruši kvantnu mehaniku na tom nivou. Dakle, po njemu je virus dovoljno veliki da samim tim što će postojati ta privlačna sila između tog virusa koji se nalazi na dva različita mesta, ta privlačna gravitacijona sila će da dovede do kolapsa kvantne mehanike. Dakle, on tvrdi da se virus nikad eksperimentalno neće naći na dva mesta, nego će definitivno biti na jednom mestu ili na drugom mestu. I ja se potpuno ne slažem s tim. U stvari, ja i krećem sad da radim na eksperimentima na tu temu, ne bi li došao, možda, ne znam koliko ću daleko doći, ali bi volao da dođem do tog virusa nego.
Da li bi to bilo nešto što je atraktivnije, novije, značajnije od eksperimenta koji se rade u CERN-u?
Ja mislim da je to da je to mnogo zanimljivije od toga. Nema šta. I zbog same tehnologije. Ne samo što je to fundamentalno veliko pitanje. Dakle, pazite, ljudi tvrde da taj mikrosvet postoji u superpoziciji, mi smo o tome i pričali, do tog momenta dok mi ne interagujemo sa njim. Kad ga mi posmatramo, onda više ne postoji superpozicija. Dakle, vi sad razmišljate o virusu koji isto vada posmatra svet nekako oko sebe, virus mora nekako da se hrani, mora da se razmnožava i sve ostalo. I sad, zašto taj virus? Da li taj virus stvarno može da kolapsira kvantnu fiziku, ili sam virus može eksperimentalno da se dovede u to stanje gde nije siguran da li se nalazi na jednom mestu ili na drugom? Dakle, to je ogromno pitanje. Naravno, Sljedeće pitanje je da li to ima nekih bioloških posljedica. Da li to može da nam omogući, recimo, da izvedemo i da možda izmislimo neku medicinu, neke nove lekove koji bi se ponašali po zakonima kvantne mehanike. Dakle, ja mislim, su primjene tu ogromne. Nije samo fundamentalno pitanje. I to je meni mnogo zanimljivije od bilo čega čim se CERN bavi ovih dana.
Ako se ispostavi da su u pravu i da prethodni eksperiment o kome smo govorili, da će nešto iz makrosveta, odnosno virus, biti u dve pozicije u isto vreme, šta bi to praktično značilo? Šta bi to praktično značilo za fiziku, za našu stvarnost?
To bi nekako značilo da je svet stvarno vrlo čudan i na ovom našem nivou. Dakle, vrlo je onda interesantno. Sljedeće pitanje se postavlja automatski. Da li i ne samo virusi, nego da li i komplikovaniji organizmi, kao što smo i mi možda najkomplikovaniji, da li i mi koristimo tu superpoziciju negde? Dakle, mi smo pričali recimo o našoj podsvesti možda koja se zasniva, ali može to da se pita i na nekom drugom nivou, recimo na nivou ćelija. Da li neke stvari koje su ključne za ćeliju, dakle recimo kao razmnožavanje tamo ili ta mitohondrija gde se stvara sva energija koja je potrebna za život nama, da li su ti procesi stvarno kvantni procesi? Dakle, veliko pitanje je tu da li je možda tačno da ni sam život ne bi mogao da postoji bez zakona kvantne fizike. Dakle, da je svet klasičan po Newtonu, možda život nikad ne bi ni počeo. I to je za mene veliko pitanje. Ja mislim, biolozi isto smatraju da je to veliko pitanje.
Dakle, mi ipak na ovom makroplanu moramo da funkcionišemo binarno, tako?
Jeste.
Kao prekidač. Jeste, nije, ćelija tako isto radi, DNK tako radi, ključe se uključuje se. A mi sada pretpostavljamo neko novo stanje između.
Nešto između. I ne samo jedno stanje, nego beskonačno mnogo mogućih stanja između tih binarnih nula i jedinica. Da. I ovo što ste sad pomenuli je isto veliko pitanje. Zašto mi ne vidimo, dakle, mi nismo svesni toga, ako se to stvarno odigrava u nama, ili u našoj percepciji, ili u nekim biološkim procesima drugim, zašto mi nismo nekako svesni toga? Dakle, šta znači čak i biti svestan da ste u 2 ili 3 ili 10 stanja u isto vreme? Da li je to neka druga vrsta svesti, ili tako? Dakle, mi nemamo odgovore na ta pitanja. I to mi je nekako vrlo zanimljivo, zato što će dovesti do neke, ako je to tačno, ja mislim da će to dovesti do neke transformacije našeg pogleda na svet. Cela filozofija, mislim, da mora da se menja.
Da li bi sada treba da se menja čitava filozofija? Da li bi sa sadašnjim saznanjima kvantne fizike pogled na svet treba da bude drugačiji? I lepo smo došli do pitanja odgovornosti i etike u radu naučnika, naročito u kvantnoj fizici. Znači, znamo da ne postoji danas jedan segment života gde istraživanja, odnosno rezultati kvantne fizike nisu implementirani. Znamo kako se desio drugi svetski rat. Da. Znamo da je fizika kvantna, atomske bombe napravila i tako dalje. Vi sami u svojoj knjizi govorite kako je, kad govorite o teoriji informacija, da ti isti principi važu u svim segmentima života. Vi znate danas dobro da u bankama, u finansijskim kućama rade teorijski fizičari, matematičari.
Jeste.
Dakle, oblikujete svet. Moje pitanje je koliko ste svesni toga i koliko je danas nauka ozbiljno samo u službi profita, kapitala i u službi politike, a ne više u službi čoveka, zdravlja, sreće i zaista nauke da spoznamo život i da nam bude negde lepše i bolje život.
Jeste, ja se slažem. Dakle, to je nekako neki nepisani zakon da iako mi otkrivamo svet, ja mislim šta nas tu vodi je stvarno radoznalost. Dakle, zašto je svet ovakav? Zašto nije nekako drugačiji? I ne samo radoznalost, nego i te neke pozitivne primene, ali tako, kako da se popravi ljudsko stanje, ljudski život, kako tehnologije da se popravi, kako da se možda pobede neke bolesti, ili tako, dakle, to su velika pitanja. I fizičari učestvuju u svemu tome. Naravno, svaka ta nova tehnologija ima i negativne primjene. I sad je vrlo to veliko pitanje o kojim, naravno, mi fizičari razmišljamo malo, ali ipak to nije naš posao, tako. Mi se ipak mnogo više bavimo istraživačkim radom. Ali bitno je pitanje ko će odlučiti kako se ta tehnologija upotrebljava? Dakle, jedna stvar je bila napraviti atomsku bombu i naravno na tome su radili fizičari. Međutim, onda je neko morao da donese tu odluku, da li je to bio američki predsjednik ili ko je već tad bio, da se ta bomba baci. Dakle, pitanje je ko snosi tu odgovornost, je tako? Da li mi svi snosimo jednak deo odgovornosti u smislu da mi svi glasamo, svako od nas ima jedan glas kad biramo u demokratiji svoje vođe. I sad kad su oni doneli tu odluku, da li to stvarno svima nama jednako pada ili, ovo što vi kažete, da fizičari mogu da vide te posljedice možda bar malo pre drugih ljudi pošto se bave ovim stvarima. I sad je pitanje šta je naša dužnost u svemu tome. I ja mislim da je taj dijalog, ovo čime se mi sad bavimo baš, informisati sve ljude na svetu do kojeg nivoa je došla ta tehnologija. Iskreno pričati o posljedicama, o mogućim posljedicama, šta to sve znači, šta će sve biti moguće. Ja mislim da je to vrlo bitno, jer na kraju krajeva svi imamo taj jedan glas i nekako meni to znači da svi imamo jednaku odgovornost. Dakle, svi mi pravimo tu odluku, ne samo fizičari, ali zbog toga je vrlo bitno da mi informišemo ljude i da je to potpuno otvorena aktivnost. Dakle, da se ništa ne radi na neki način, da se drži nešto kao tajna, gde ljudi nisu informisani i to je vrlo bitno za našu budućnost, ja mislim.
Poštovani slušalci, bio je ovo profesor kvantne informatike sa Oksforda, naš sugrađanin, naš beograđanin, Vlatko Vedral. Hvala vam puno još jednom što ste bili i do nekog novog viđenja opet ovde u Beograd.
Nema na čemu, drago mi.